Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 13 Machi mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na kwenye radio shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu.
Katika habari zetu jioni ya leo, mkutano mkubwa wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEA waendelea jijini Nairobi. Ni matarajio yapi kutoka kwa washiriki?
Wawakilishi wengi hapa kuwa na hamu kwamba wazungumzie kile kitu ambacho wataenda kufanya, isiwe kama makongamano ambayo yaliyopita. Kwa hivyo natarajia kwamba wakati huu tutakuwa na mabadiliko makubwa.
Na kwenye habari nyingine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron afanya ziara nchini Kenya na kusaini mikataba kadhaa na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia tukisomewa naye mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba mashambulizi baina ya jamii yaliyoua zaidi ya watu 500 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalipangwa. Wachunguzi katika ofisi ya haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa iliyo DRC wanasema mashambulizi kati ya jamii ya Banunu na Batende kwenye mpaka wa Yumbi, mkoa wa Mai Ndombwe, kati ya Desemba 16 na 18 ni uhalifu mkubwa wa kibinadamu. Ripoti ya wachunguzi inasema mashambulizi yalipangwa na kufadhiliwa na machifu wa sehemu hiyo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu, Ravina Shamdasani, amesema wachunguzi wamebainisha kwamba watu 535 waliuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa. Shamdasani amesema mapigano kati ya jamii ya Banunu na Batende yamewahi kutokea hapo awali yakisababishwa na ugomvi wa ardhi na uvuvi, lakini maafa hayajawahi kufikia kiwango kama cha Desemba mwaka jana. Umoja wa Mataifa unataka wahusika wakuu wa mashambulizi hayo kukamatwa na kushtakiwa. Shirika la utafiti lenye makao yake Brussels, Ubelgiji, limeonya kwamba mkataba wa amani nchini Sudani Kusini ambao sasa umedumu muda wa miezi 6 umo katika hatari ya kuvunjika wakati wowote. Ripoti ya utafiti inasema kwamba mkataba huo utavunjika iwapo pande husika hazitatatua masuala yenye utata, ikiwa pamoja na kuwajumulisha waliokuwa wapiganaji katika jeshi la nchi kabla ya kuundwa kwa serikali mpya mwezi Mei. Hadi tukienda hewani, hakuna taarifa imetolewa na serikali kuhusu ripoti hiyo. Zaidi ya watu 1400 wameuawa na zaidi ya 33% ya idadi ya watu milioni 12 ya Sudani Kusini kukosa makao yao kutokana na vita vya miaka 5 ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Juhudi za kumaliza mgogoro ya Sudani Kusini zimekuwa zikifanyika kila mara, lakini mikataba huvunjika na vita kuanza tena. Mkataba wa amani ulisainiwa Septemba kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar na kusaidia kupunguza vita katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Lakini kuna wasiwasi wa kuvunjika kutokana na migogoro kati ya wahusika. Mapigano yamekuwa yakiendelea kusini mwa eneo la Equatoria kati ya jeshi la serikali na waasi wanaoongozwa na aliyekuwa naibu wa mkuu wa jeshi Thomas Cirilo, aliyekataa kusaini mkataba wa Septemba 2018. Meli ya kubeba mizigo ya Italia imezama kwenye maji ya urefu wa futi 15,000 kwenda chini kilomita 330 kutoka bandari ya Ufaransa magharibi mwa Atlantic. Hii ni baada ya vyombo vya uokoaji kushindwa kuzima moto ulioteketeza meli hiyo Jumapili usiku. Abiria wote 27 waliokuwa kwenye meli hiyo kwa jina Grand America waliokolewa Jumatatu usiku bila majeraha yoyote. Grand America ilikuwa safarini kutoka Hamburg, Ujerumani, kuelekea Casablanca, Morocco. Maafisa hawajasema kile meli hiyo ilikuwa inasafirisha. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema anasikitika sana kutokana na hatua ya bunge kuyakataa makubaliano yake ya kujiondoa Umoja wa Ulaya EU kwa mara ya pili Jumanne na kuiweka nchi hiyo katika mgogoro mbaya zaidi wa kisiasa kuwahi kuikumba, siku 17 kabla ya tarehe ya mwisho iliyopangiwa kujiondoa katika umoja huo. Mkamiti Kibayasi anasoma taarifa kamili.
Wabunge 391 walipiga kura kukataa mkataba wa Theresa May uliokuwa umefanywa marekebisho, huku juhudi zake za mwisho za kufanya mazungumzo na wakuu wa EU siku ya Jumatatu kukabiliana na wakosoaji wake hazikufanikiwa. Wabunge 242 pekee ndio waliounga mkono mkataba wa Theresa May. May amesema kwamba kwa sasa bunge la Uingereza sasa halijui cha kufanya kati ya kubatilisha kipengele cha 50 kinachoelezea azma ya kujiondoa Umoja wa Ulaya, kuitisha kura ya pili ya maoni au kuendelea na mkataba na sio mkataba uliopo. Thamani ya sarafu ya sterling imeanguka kwa 2% kutoka dola 1.3086 hadi 1.3005 muda mfupi baada ya kura ya bunge. Wabunge wa Uingereza wanatarajiwa kupiga kura leo Jumatano kuamua iwapo Uingereza ijiondoe Umoja wa Ulaya bila makubaliano yeyote kuhusu kujiondoa kwake. Wakati huo, raia wa Jumuiya ya Ulaya, karibu watu bilioni 3.5 wanaoishi Uingereza, wanakabiliwa na wakati mgumu bila kujua hatima yao na iwapo Brexit itawasababishia kupoteza kazi na vibali vyao vya makazi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Rubani wa ndege ya Ethiopian Airlines ilianguka na kuua abiria wake wote 157. Alikuwa ameripoti matatizo muda mfupi baada ya kuruka ngani. Msemaji wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines, Asrat Begasho, amesema kwamba rubani alikuwa ameripoti usumbufu wa nje ya ndege kama kutoka kwa ndege wanyama, na alikuwa ameomba kurejea Addis Ababa na alikuwa ameruhusiwa. Begasho amesema Ethiopian Airlines inapanga kupeleka Ulaya kesho Alhamisi kisanduku kinachonakili mawasiliano ya safari ya ndege ili kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines imetikisa usafiri wa ndege kote duniani, mashirika ya ndege yakisitisha matumizi ya ndege aina ya Boeing 737 Max 8. Hisa za kampuni ya Boeing, ambayo ndiyo kampuni kubwa zaidi ya kutengeneza ndege kote duniani, zimeanguka kwa 6.5% na kusababisha hasara ya 11.15%. Boeing ilikuwa imepokea maombi ya kununua ndege 5,000 kabla ya ajali hiyo. Marekani hata hivyo inaendelea kutumia Boeing 737 Max 8 ikisema ziko salama na hazina tatizo lolote. Idadi ya watu waliokufa kutokana na mafuriko nchini Malawi imefikia watu 56, huku taifa hilo likiwa katika tahadhari ya kutokea kimbunga kikali. Takriban watu 1,083 wameachwa bila makao tangu dhoruba kali ilipoanza zaidi ya wiki moja iliyopita na kusababisha mito kuvunja kingo, maji kufurika vijijini, nguvu za umeme kukatika na kusababisha uhaba mkubwa wa maji safi katika baadhi ya sehemu. Msemaji wa idara ya kukabiliana na majanga nchini Malawi, Chipiriliro Kamula, amesema watu 56 wamekufa na wengine 577 kujeruhiwa kutokana na dhoruba hiyo. Kambi za muda 187 zimeundwa katika wilaya kadhaa kuwapa hifadhi walioathiriwa. Kimbunga kikali kinatarajiwa kutua Beira katika nchi jirani ya Mozambiki kesho Alhamisi na kusababisha mvua kubwa ikiambatana na upepo unaovuma kwa kasi sana kote Mozambiki kabla ya kuelekea kusini mwa Malawi na baadaye kutua Zimbabwe.
Naam, kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yuko nchini Kenya sasa hivi na tunapozungumza huko mjini Nairobi. Na dakika chache zilizopita nimezungumza na mwenzetu Huba Abdi ambaye nimeanza kukumuliza nini kinachoendelea tunapozungumza.
Tunavyozungumza kwa sasa karibia kumaliza mazungumzo kuhusu kujenga huduma ya treni ya haraka itoka kufanikisha safari kutoka katikati mwa jiji la Nairobi hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA. Wanamalizia mazungumzo yao katika kituo cha reli iliyoko katikati mwa jiji la Nairobi. Awali walikutana na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya rais hapa Nairobi na walizungumzia mambo mengi sana ikiwemo swala la kupeana fedha zaidi ili kufanikisha swala la elimu, vile vile wanafunzi zaidi huenda wakapata kazi au ajira katika mataifa ya Ufaransa.
kuna jambo ambalo wewe mwenyewe unaweza ukasema ambalo yeye Rais Macron amezungumzia sasa hivi?
Naam, tunapozungumza kwa sasa wako katika kituo cha reli hapa jijini Nairobi, na pendekezo la kujenga huduma ya treni ya haraka itakayofanikisha safari kutoka katikati mwa jiji la Nairobi hadi uwanja wa ndege wa kimataifa JKIA, ikiwa ni mradi wa kwanza hapa nchini Kenya, na wengi wana matumaini kuwa itarahisisha kazi hata kwa wasafiri.
Tupe taswira ya mambo yalivyo. Tulikuwa tumesoma kwa baadhi ya vyombo vya habari kwamba kutakuwa na matatizo ya usafiri, manake hapa ni kiongozi ambaye kwa hakika ni kiongozi mashuhuri. Je, usafiri umetatizika jijini Nairobi kizingatiwa kwamba ni saa za jioni watu walipokuwa kienda nyumbani?
Na usafiri umetatizika kwa muda mrefu sana, na tunavyozungumza hata kwa sasa watu wamesalia kwenye magari, baadhi ya barabara zilifungwa, kwa kuwa anavyozungumza hadi sasa, hadi atakapomaliza ndipo kutakuwa na ile nafasi ya magari kupata nafasi ya kuelekea sehemu ambazo zinafaa kuelekea. Inajulikana kuwa jijini Nairobi huwa kuna msongamano mkubwa wa magari, kwa hivyo iwapo magari yakasimamishwa kwa hata dakika kumi inafanya kukuwa na msongamano mkubwa zaidi. Kwa hivyo ziara yake ni yenye manufaa zaidi hapa nchini Kenya, lakini kwa leo pia wasafiri wameweza kutatizika kwa kuwa watachelewa kufika manyumbani kwao.
Ni mara ya kwanza kwa rais wa Ufaransa kutembelea nchini Kenya, na sasa je, wewe unapotembea na kutangamana na watu, matarajio yao na matumaini ni yapi kutoka nchi ya Ufaransa?
Sono, marais kutoka mataifa nje au wageni mashuhuri kutoka mataifa nje wanapofika nchini Kenya, wao wanakuja maneno mazuri kama vile kuwapa kuzipa hizo mataifa fedha, kuzipa mikopo ya kufadhili mambo mengi sana. Kwa hivyo Wakenya wengi wana matumaini kuwa hizi fedha ambazo zitatolewa na nchi ya Ufaransa iweze kutumika kwa njia inayostahili, kwa sababu inajulikana sana taifa la Kenya tunapofika katika masuala ya fedha tunadaiwa sana au tunashukiwa sana katika ufujaji wa fedha nyingi sana. Kwa hivyo wengi wanatarajia kuwa fedha zitakazotolewa zitatumika kwa njia inayostahili, kwa kuwa elimu na swala la biashara ndiyo ilikuwa kipaumbele katika mazungumzo ya Rais Uhuru Kenyatta na Macron walipokuwa katika ikulu ya Nairobi.
Asante sana Huba Abdi, kwa hakika najua kwamba katika matangazo yetu ya saa tatu kwa undani kutakuwa na taarifa zaidi, manake yuko sasa hivi kwenye mkutano ambapo yeye Macron anahutubu. Na sasa hivi Kenneth Bwire anaendelea nazo habari za dunia.
Wapiganaji wa Kikurdi wanasema kwamba takriban watu 2000 wengi wao wakiwa kundi la jihadi wamejisalimisha kutoka kundi la wapiganaji wa Islamic State katika sehemu yao ya mwisho wanaoshikilia nchini Syria, huku mashambulizi angani yakirejelewa baada ya kusitishwa kwa muda. Mashambulizi angani yameongezeka Banguzi kwa siku tatu mfululizo na kuwa wapiganaji kadhaa, yakilazimisha wale wa jihadi na jamaa wao kujisalimisha. Kwa muda wa wiki kadhaa sasa, wapiganaji wa Syrian Democratic Forces wanaungwa mkono na Marekani wamekuwa wakipambana na wapiganaji wa IS katika ngome zao, lakini idadi kubwa ya wanaume, wanawake na watoto kutoka sehemu hiyo iliyo karibu na Hamlet imetatiza juhudi zao za kusonga mbele. Syrian Democratic Forces wameonya Islamic State kwamba muda wao umekwisha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi tunarudi tena kule Nairobi, ambapo kabla ya kuafikiwa kwa maazimio yanayolenga kufanikisha udhibiti wa vichafuzi vya mazingira kupitia ongezeko la ubunifu wa kiteknolojia kufuta athari za tabianchi, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la Mazingira UNEA jijini Nairobi limezindua ripoti inayoeleza kuwa afya ya binadamu huenda ikazorota zaidi iwapo hakutakuwepo na mikakati ya dharura ya kudhibiti uchafuzi huo. Basi ripoti hiyo iliyotayarishwa na wanasayansi 250 na wataalam kutoka nchi 70 za ulimwengu inaonya kuwa huenda ulimwengu ukashuhudia vifo zaidi kabla ya mwaka wa 2050. Kennedy Wandera yuko kwenye mkutano huo na hapa anatuelezea zaidi.
Environmental pollution is our collective responsibility. Toxic substances in our water sources, our oceans.
Kuwepo kwa mijadala ya kuundwa kwa sera mpya, matumizi ya teknolojia na njia bunifu za kufanikisha maendeleo endelevu kote ulimwenguni ndicho chanzo cha kuharakatia juhudi za kutafuta ufumbuzi wa kibunifu kukabili changamoto za mazingira, kuongeza nafasi za ufanisi katika utekelezaji wa makubaliano ya Paris na ajenda ya mwaka 2030. Ripoti hii ya Umoja wa Mataifa iliyotayarishwa kwa kipindi cha miaka mitano inatoa tathmini ya kina zaidi kuhusu hali halisi na ukali wa athari ya uchafuzi wa mazingira. Inaonya kwamba uharibifu wa sayari ni mbaya zaidi na kwamba afya ya binadamu itaendelea kuzoroteka zaidi iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa.
I am very proud of the report.
The publication of GO6 is a beginning, not an end, but it's a beginning of action.
Ripoti hii inasisitiza kuwa ni sharti watu waongeze juhudi za kutunza na kusawisha mazingira, la sivyo huenda ulimwengu kashuhudia vifo vya mapema kabla ya mwaka 2050. Pia onyo linatolewa kuwa uchafuzi katika mifumo yoyote ile ya maji yanayochanganyika na bakteria huenda ukawa kisababishi kikubwa cha vifo kabla ya mwaka 2050, na athari hiyo inaweza kuwa na athari katika uzazi wa kiume na kike na vile vile maendeleo ya watoto. Na japo ripoti hii inakiri kuwa bado hazipo juhudi za kudhibiti uchafuzi huu, Josephat Lumwagi, mjumbe katika kongamano hili, anakiri kutokuwepo kwa ufanisi wowote katika vikao vya awali.
Kwanza, mikutano ambayo iliyopita ambayo haikuwa na manufaa mengi kwa dunia imefanya wawakilishi wengi hapa kuwa na hamu kwamba wazungumzie kile kitu ambacho wataenda kufanya, isiwe kama makongamano ambayo yaliyopita. Kwa hivyo natarajia kwamba wakati utakuwa na mabadiliko makubwa.
Hafsa Mohamed Zuga kutoka Msambweni, jimbo la Kwale, pwani ya Kenya, amefikisha hapa bidhaa zinazotokana na mradi wa kuuza hewa kaa, na anaeleza mradi huu unalenga wachafuzi wa mazingira na hivyo basi watu wanafaa kujitolea kutunza mazingira hayo.
Tunafanya mradi wa kuuza hewa kaa, hiyo ni carbon offset. Tunahifadhi mikoko ili tuuze hewa kaa, na hiyo mradi ni CBO, community based organization. Sana sana wale wachafuzi wa mazingira wale tunalenga wanunue carbon kutoka kwetu, isipokuwa tu wanaonunua ni watu wa nje sana, hapa Kenya bado hawajaanza kununua.
Watafiti hawa wa kisayansi wanatajia kuwa ni sharti pawepo hatua thabiti za kuzuia mtiririko wa tani milioni 8 za plastiki zinazochafua mazingira na ambazo hutupa kwenye bahari kila mwaka. Na wakati uchafuzi wa aina hiyo umeongezeka zaidi, bado hayapo makubaliano ya aina yoyote ya kimataifa yanayotoa mwelekeo wa kukabili hizi taka za baharini, ripoti hiyo inaeleza. Na kuhusu athari ya tabia nchi kwa sayari, yapo maafikiano kadhaa kama vile maelewano ya Doha ya mwaka 2012, London mwaka 1990, Copenhagen mwaka 1992, Vienna mwaka 1985, Beijing mwaka 1999 na Kigali mwaka 2016, lakini bado vifurushi vya kemikali vinaendelea kutupwa kwenye mito na bahari. Ripoti hii inapendekeza kuwepo kwa juhudi za kupunguza uharibifu wa chakula katika mataifa yaliyoendelea na yale yanayoendelea, ili kuongeza kupatikana kwa chakula kwa 50%, kualisha watu kati ya bilioni 9 na 10 ifikapo mwaka 2050. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi moja kwa moja hadi huko DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba serikali ya Marekani yasema itahakikisha ushirikiano wake na serikali mpya ya Felix Tshisekedi hata katika masuala ya afya, usalama na maendeleo. Basi tunaelekea huko, ambapo ripoti zaidi tunaipata kutoka DRC.
Tidor Nagy, katibu makamu wa serikali ya Marekani ya usikae na masuala ya Afrika, amesema kwamba serikali yao kwa sasa inaweka nguvu barani Afrika na vile kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyochaguliwa, na watasaidia sana katika masuala ya afya, masuala ya usalama, maendeleo, ili wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao waishi sawa raia wengine, wakiishi kwa amani kama vile sehemu nyingine za Afrika. Na vile bara la Afrika linahitaji sasa maendeleo, hasa kupitia vijana. Nafanya yote na kuambia uongozi wa Marekani ili wawekeze katika vijana barani Afrika.
Recently you've had a political change.
Sasa hivi kumekuwa mabadiliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutajitahidi ili tufanye kazi na serikali mpya ili raia wapate maisha mazuri kuliko yale waliokuwa wakiishi siku zilizopita.
To try to bring to the people a much better future than past.
Tidor ametembelea gala la chakula ambacho kimekabidhiwa kwa WFP kutoka kwa wananchi wa Marekani USAID, chakula ambacho kitasaidia kwa wale wanaoathirika na ugonjwa wa Ebola.
So well, Ebola is not just a medical problem.
Ebola haihitaji dawa pekee, lakini vile vile inahitaji chakula na usafirishaji na kushindikizwa kiafya. Ndiyo maana Marekani imeleta msaada wake kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika la USAID. Kwa upande wake, Mike Hammer, balozi wa Marekani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ushirikiano wa Marekani na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni muhimu kwa sasa.
Vous savez qu'il y a beaucoup de besoins
Congo, mais comme le sous-secrétaire a dit, l'intérêt.
Mtafahamu kwamba kuna mahitaji mengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna katibu makamu ametoka kusema, lengo la Marekani ni kusaidia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapate amani na waishi bila shida. Yote haya yawezekana kwani kuna utajiri, lakini leo ni furaha kwangu kuwa hapa katika mji wa Goma kufahamu inji yote, na muwe na imani kwamba Marekani itashirikiana kwa karibu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio lengo la ziara yetu hapa.
C'est la raison pour notre visite ici aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ujumbe wa serikali ya Marekani umefika hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutazama hali ya kiusalama na ugonjwa wa Ebola na vile kufahamu masuala ya kiusalama katika mji wa Goma. Katibu makamu ahusikaye na masuala ya Afrika kutoka serikali ya Marekani ametembelea gala la chakula hapa katika mji wa Goma, chakula ambacho kitaweza kupewa kwa wale waathirika wa vita, wakimbizi na wenye kuathirika na magonjwa ya Ebola katika maeneo ya Beni, Butembo pamoja na Lubero na sehemu moja ya Ituri. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo tunaangalia taarifa kutoka Malawi ambapo maafisa wa afya wanasema taifa hilo lina kiwango kikubwa cha saratani ya shingo ya kizazi, huku kukiwa na madaktari wawili tu wa saratani wanaojaribu kuokoa watu milioni 17. Katika juhudi za kupunguza vifo vitokanavyo na saratani ya kizazi, serikali ya Malawi imezindua kampeni kubwa kuhusu virusi vijulikanavyo kama papiloma vinavyosababisha saratani ya shingo ya kizazi. Programu hiyo inalenga zaidi wasichana wenye umri wa kati ya miaka 9 hadi 14. Taarifa ya Lamek Masina inaeleza zaidi, na hapa Mary Mgawe anaisimulia katika kipindi cha afya.
Mradi mkubwa wa chanjo unafuatiwa na juhudi zilizofanywa katika wilaya mbili kati ya mwaka 2013 na 2015. Kampeni inafanyika baada ya kupata ufadhili kutoka shirika la Global Alliance on Vaccine na inatarajiwa kuwafikia wasichana wadogo milioni 1.5 kote nchini. Wataalamu wa afya wa Malawi wanasema kama chanjo hiyo itafanikiwa na kuwa ni maendeleo makubwa yaliyopigwa kiafya, hasa kwa wanawake ambao kwa wengi wao wameathiriwa kwa muda mrefu na saratani ya shingo ya kizazi nchini Malawi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ni miongoni mwa mengine yanayotekeleza mradi huo. Steve Macheso ni mtaalamu wa chanjo kwa ajili ya UNICEF huko Malawi.
The disease starts when you engage in risky sexual behavior.
Ugonjwa huo unaanza wakati mtu anapojihusisha na ngono na kuambukizwa virusi vinavyojulikana kama papiloma, ambavyo vinasababisha saratani taratibu kwa muda. Kwa hiyo tunajaribu kuwapata wasichana mapema kabla hawajaanza vitendo hivyo, ili hata watakapokutana na virusi hivyo visiweze kusababisha saratani wakati wanapokuwa.
Mashirika mengine yanayounga mkono juhudi hizo ni pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO na Clinton Health Access Initiative. Wataalamu wa afya wanasema saratani ya kizazi inasababisha idadi kubwa ya vifo kwa wanawake nchini Malawi. Dr. Leo Masamba ni mmoja wa madaktari wa afya.
For the whole Malawi, you're talking about close to 3,600 new cases.
Kwa Malawi yote tunazungumzia kuhusu kesi mpya 3,600 kila mwaka. Na zaidi ya kesi 2,000 ni za wanawake wanaokufa kutokana na aina hii ya saratani kila mwaka. Hii ni idadi kubwa ya saratani ya shingo ya kizazi duniani.
Masamba amesema chanjo ya virusi vya papiloma sio kitu ambacho Malawi inaweza kukiona kwa sasa, kwa sababu matokeo yake yataanza kuhisiwa zaidi ya miaka 30 kutokea sasa.
In between what we are waiting for those 10 to 30 years, there will still be quite a lot.
Subiri hiyo miaka 10 hadi 30, hapa tutakuwa na kesi kadhaa za saratani ya shingo ya kizazi kutoka kwa watu ambao tayari wameambukizwa zinaingia. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba tiba bado ipo na juhudi nyingine za kukabiliana zinapatikana.
Loveness Kalanda anaeleza kuwa anafurahi sana kwa mtoto wake mwenye umri wa miaka 9 kupata chanjo hiyo.
Natamani kama kungekuwa na uwezo serikali ingejali sisi watu wenye umri mkubwa zaidi, kwa sababu ugonjwa huu hauchagui. Kwa hiyo kama kuwepo na njia nyingine kulinda watu wenye umri mkubwa.
Jonathan Kiwanda ni mratibu wa saratani katika Wizara ya Afya. Amewaambia waandishi wa habari katika mji wa Lilongwe kwamba hatua zimeanza kuchukuliwa kukabiliana na ugonjwa huo.
Kwa muda tumekuwa tukifanya upasuaji, tumetoa tiba ya mionzi, chemotherapy, pia tumetoa dawa aina ya antiretroviral kwa kusaidiana kupunguza saratani aina ya kaposi sarcoma.
Amesema serikali hivi karibuni itafungua kituo chake cha kwanza cha saratani huko Lilongwe, ambacho pia kitatoa tiba nyingine ya radiotherapy kwa wagonjwa wa saratani. Wachambuzi wa masuala ya afya wanaeleza endapo hatua hii itachukuliwa, basi itakuwa ni sehemu ya kuhamasisha nchi nyingine kukabiliana na ugonjwa huu wa saratani.
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote haya tunayapata pia kupitia www.voaswahili.com. Na hapo saa tatu ungana nasi wakati wa kipindi cha Kwa Undani, moja wapo ikiwa swala ya ziara yake Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron huko jijini Nairobi nchini Kenya. Na sasa tupate muktasari wa habari tukisomewa naye Kenneth Bwire.
Idadi ya watu waliokufa kutokana na mafuriko nchini Malawi imefikia watu 56, huku taifa hilo likiwa katika tahadhari ya kutokea kimbunga kikali. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba mashambulizi baina ya jamii yaliyoua zaidi ya watu 500 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalipangwa na machifu wa eneo hilo. Shirika la utafiti lenye makao yake Brussels, Ubelgiji, limeonya kwamba mkataba wa amani nchini Sudani Kusini, ambao sasa umedumu muda wa miezi 6, umo katika hatari ya kuvunjika wakati wowote. Rubani wa ndege ya Ethiopian Airlines ilianguka na kuua abiria wake wote 157, alikuwa ameripoti matatizo muda mfupi baada ya kuruka angani, na msemaji wa shirika la Ethiopian Airlines Asrat Bagash amesema kwamba rubani alikuwa ameripoti usumbufu na kuomba kurejea Addis Ababa tayari alikuwa ameruhusiwa. Meli ya kubeba mizigo ya Italia imezama kwenye maji ya urefu wa futi 15,000 kwenda chini, kilomita 330 kutoka bandari ya Ufaransa magharibi mwa Atlantic. Hii ni baada ya vyombo vya uokoaji kushindwa kuzima moto ulioiteketeza Jumapili usiku. Na wapiganaji wa Kikurdi wanasema kwamba takriban watu 2,000, wengi wao wakiwa kundi la jihadi, wamejisalimisha kutoka kundi la wapiganaji wa Islamic State katika sehemu yao ya mwisho wanayoshikilia nchini Syria, huku mashambulizi angani yakirejelewa baada ya kusitishwa kwa muda.
Tunawashukuru sana. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi saa 3 saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo mmoja wapo wa masuala ni ziara ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwendeshaji au producer wa matangazo Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, jina langu Harrison Kamau nikiwa na zangu hapa Kenneth Bwire nikikutakia usiku mwanana popote ulipo.